Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi vom privi la capitolul 5, 6 și 7 din cartea 1 Samuel. Anume, în aceste capitole este vorba despre întoarcerea chivotului legământului, care fusese luat pradă de război de către filisteni, și ajungerea lui din nou pe teritoriul lui Israel. Sper să citiți atenți aceste capitole, sunt foarte frumoase și poate un pic complicate. Discutăm cu alte cuvinte despre revenirea chivotului de la Filisten la Israel și despre felul în care Samuel a continuat să arate în poporul Israel conducerea la care a fost chemat față de popor. Apare aici o întrebare și anume: cum să mă pocăiesc ca să mă ia Dumnezeu în serios? Înainte de această întrebare, poate o altă întrebare apare și este: pot să-mi bag joc de lucrurile lui Dumnezeu? Cred că, într-un fel, vă gândiți deja la răspunsurile la această întrebare. Cu alte cuvinte, nu poți să-ți bagi joc de lucrurile lui Dumnezeu. Dumnezeu pedepsește pe cel care își bate joc de lucrurile sale și de oamenii lui. Cumpă este viața celor care iubesc pe Dumnezeu, scrie undeva în Scriptură. Oamenii credincioși pentru Dumnezeu sunt ca lumina ochilor săi. Dar aici este vorba despre întoarcerea chivotului, acea cutie în care se aflau obiectele sfinte, castronul cu mană, toiagul lui Aron care la binecuvântarea lui Dumnezeu începuse să se înfrunzească, este de flori, și tablele legii. Ele erau dovada acțiunilor clare istorice ale lui Dumnezeu prin care a intervenit în conducerea poporului lui Israel. Acum însă, chivotul a ajuns ca pradă de război la filisteni. Data trecută am învățat că Dumnezeu nu dotează cu puteri magice obiectele sale, cu toate că acolo există adeseori putere mare de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu acceptă să transfere un fel de magie sfântă către obiecte sfinte. El lucrează prin obiecte sfinte dacă pe tine te interesează o relație cu Dumnezeu. Dacă nu te întorci la Dumnezeu cu pocăință, nu o să-ți folosească prea mult atingerea de obiecte sfinte. Ei, evreii au adus chivotul în tabără și au crezut că vor ieși biruitori împotriva filistenilor, deși conducătorii lor nu erau interesați de sfințenie, nici de ascultare de Domnul, erau abuzivi, erau răi și nu cunoșteau pe Domnul. Ne e și teamă să ne gândim câți alții din popor le urmaseră exemplu. Știți cum e proverbul românesc? Peștele de la cap se împute. Deci, o națiune întreagă, nu toți decăzuți, dar o națiune întreagă a ieșit la bătălie, s-a bucurat că s-a adus chivotul cu puteri magice în mijlocul lor. Dumnezeu a zis: dacă voi nu vă pocăiți, nu o să fie de niciun ajutor chivotul cu puteri magice, să zicem așa, nu va fi nicio putere magică care să vă izbăvească. Și degeaba l-au adus, că nu s-a întâmplat niciun fel de izbăvire. Din potrivă, ei au fost înfrânți, copiii lui Eli au murit și Eli, la aflarea veștii, a murit și el. Mulți alții din Israel au murit și chivotul a ajuns în tezaurul filistenilor, așa nume, l-au dus la templul zeului Dagon. Și acum apare întrebarea pe care am pus-o mai înainte: poți să-ți bagi joc de lucrurile lui Dumnezeu? Puteau filistenii să zică: păi Dumnezeu i-a lăsat să fie înfrânți. Dumnezeu ne-a dat acest obiect. Noi de aceea îl vom lua și vom pune în casa idolului nostru ca să se vadă că idolul nostru e mai puternic decât Dumnezeu. E, aici povestea sună, istorisirea sună foarte interesant și răspunsul la întrebarea pusă este: nu poți să-ți bagi joc de lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că filistenii au luat chivotul, l-au dus ca trofeu în templul lui Dagon, din cetatea Asdod, în Noul Testament amintită cu numele Azot. Era undeva în nordul Palestinei, cetate filisteană. Acest Dagon era zeul pește, al mărilor, al călătoriilor și prosperității, filistenii au vrut să arate superioritatea civilizației lor și a forței lor față de Israel. Și l-au pus acolo, ca trofeu. Dar Dumnezeu a făcut ca însăși statuia zeului să cadă la pământ de două ori. De-a treia oară au găsit-o și căzută la pământ și tăiată în bucăți. Un înger al Domnului, foarte probabil, a făcut lucrul acesta. Sigur, putem să ne gândim și la vreun spion din partea lui Israel care a ajuns drept în inima capitalei Asdod și acolo a intrat în templu. Dar, practic, așa ceva este greu de făcut. Aveau și ei pază, gărzi militare. Practic, nu putea să facă un om. Dar îngerii pot să facă lucrul acesta. Așa cum îngerii Noul Testament au scăpat pe apostolul Petru din închisoare și nimeni n-a știut ce se întâmplă, nici chiar Petru credea că visează și totuși a văzut că l-a scos din închisoarea din Ierusalim, așa cum a cutremurat închisoarea unde se afla Pavel și cu Sila. Dumnezeu poate să intervină, el are puteri care intră în orice închisoare, în orice templu străin și își glorifică numele. Când au văzut că Dumnezeu îi pedepsește chiar în ce privește simbolurile religiei lor, adică statuia zeului, Israel, filistenii au început să se teamă. Dar povestea nu s-a oprit aici, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că populația din Asdod s-a trezit lovită de bube la șezut, care semănau într-un mod foarte interesant cu plaga bubelor cu care Dumnezeu a lovit în Exod pe egipteni, ca să lase poporul Israel să plece de la ei. O groază ca de moarte i-a cuprins pe toți. S-au speriat cetățenii din Asdod, au dus chivotul în Gat. Același lucru s-a întâmplat acolo. S-au speriat cei din Gat, l-au dus în Ecron. Același lucru s-a întâmplat și aici. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că suferința era extraordinar de mare. Citim că mulți mureau. De la mic până la mare erau loviți de această spuzenie de bube la șezut. Nu mai puteau să stea jos, era un chin viața. Și spune, cetatea era cuprinsă de o groază de moarte, mâna lui Dumnezeu apăsa cu putere, oamenii care nu mureau erau loviți cu bube, deci erau unii care mureau, loviți cu bube la șezut și țipetele cetății se înălțau până la cer. În fața acestei situații, filistenii fac o adunare, o consultare națională și spun, a mai ține noi chivotul drept trofeu, dar până atunci murim toți. Trebuie să ne întoarcem înapoi. Însă cum întoarcem chivotul ca să fim acceptați de Dumnezeu? Și aici apare un element interesant care poate fi numit așa. Pocăința filistenilor. Cum au înțeles filistenii să se pocăiască? Le-a acceptat Dumnezeu pocăința? Și vedem că pocăința lor a luat o formă religioasă științifică, un amestec de religie și știință. Foarte interesant să privim la felul în care au amestecat religia și știința. Și înainte ca să spunem cum s-a întâmplat lucrul acesta, ar merita să cităm un verset din Scriptură care spune că Dumnezeu cere de la oameni ceea ce le-a dat. Și în Luca, la capitolul 12, versetul 47 și 48, Mântuitorul Iisus spune: robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, se va cere mult, zice Mântuitorul Iisus. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. S-ar părea că o asemenea direcție iau și lucrurile în ce privește pocăința filistenilor. Ce fac filistenii? Văzând că sunt foarte loviți de soartă, ei se gândesc la o stratagemă. Conform acestei stratagene, ei zic: haideți să întoarcem chivotul la Israel și pentru aceasta să facem un card nou. Deci, care n-a mai fost folosit pentru nimic altceva. Această idee că Dumnezeu merită ceva nou și dedicat lui. Întâlnim și faptul că Domnul Iisus, de exemplu, intră în Ierusalim pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe, pe care n-a mai stat nimeni vreodată. Deci Dumnezeu merită lucruri în care El este beneficiarul, El este stăpânul. Sunt lucruri sfințite pentru El. De asta primele roade în Israel se dădeau lui Dumnezeu. Deci ei pricep acest element și spun, facem un car nou, care n-a mai fost nimic niciodată folosit, doar pentru Dumnezeu va fi folosit acum. După aceea, zice, vom pune niște mici statuete de aur, deci atașăm o pocăință și plătim noi taxa lui Dumnezeu, ca zicem așa, o taxă în care se vadă că recunoaștem bolile noastre, nemicnicia noastră și ne cerem iertare. Și atunci au făcut, zice Scriptura, că au făcut niște obiecte de aur după felul problemelor pe care le aveau ei în țară acolo. Niște șoareci de aur, bube de aur, cu alte cuvinte, recunoaștem că tu ne poți pedepsi prin aceste urgii ale naturii care aduc infecții, care aduc dureri și ne pocăim înaintea ta. Ferește-ne de ele. E o rugăciune de pocăință când ei fac aceste obiecte de aur cadou și le pun în car. După care ei pun vaci tinere care să tragă carul și anume vaci care alăptau. Aici apare un element științific, zic ei, și zicem și noi împreună cu ei, cu alte cuvinte. Ținem viței acasă la filisteni, trimitem carul cu obiecte de aur și vacile tinere să meargă către Israel. Când vor pleca vacile cu carul, viței vor striga să fie alăptați. Dacă vacile sub puterea instinctului matern și de supraviețuire se întorc să hrănească viței, atunci înseamnă că nu vine de la Dumnezeu, ci viața și problemele ei sunt mai puternice decât aceste considerații religioase. Dar, dacă în ciuda instinctului matern și în ciuda dorinței de supraviețuire a vițeilor care îi face să țipe, vacile merg înainte pentru nimeni nu știe din ce cauză, ca să ajungă în Israel, atunci înseamnă că ele sunt mânate de ceva mai mare decât instinctul, de o forță divină, îngerească. Atunci înseamnă că de la Dumnezeu au venit toate necazurile noastre. Și, într-adevăr, acestea sunt lucruri care se întâmplă. Vacile merg înainte, deși viței care au fost închiși în staule au început să strige, să fie alăptați și vacile au dus carul la hotar în Betșemeș fără nicio ezitare. Spune capitolul 6 cu 12. Filistenii și-au dat seama că a fost un lucru rău, păcătos. Acolo eu, când au luat chivotul ca trofeu. E adevărat, Dumnezeu n-a lăsat forțe magice să însoțească chivotul ca să fie scăpat Israel de la înfrângere, dar nici nu le-a permis să facă ce vor ei cu chivotul și mai ales să-l aducă trofeul în casa idolului lor, în casa sau templul zeului Dagon. Deci poți să-ți bagi joc de Dumnezeu? Iată o întrebare. Și să nu fi pedepsit? Răspunsul la această întrebare este nu poți. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Cum îți va răspunde, este problema lui. Dar o va face. De aceea noi să ne purtăm cu luarea minte. Să nu considerăm că Dumnezeu nu există. Ci cum spuneam în studiile trecute, cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El există. El este. Și îl răsplătește pe cine se apropie cu respect de el și cu pocăință. Deci, sunt niște premize, sunt niște condiții a priorice, adică care nu suportă o demonstrație, sunt condiții de recunoaștere a existenței suveranității lui Dumnezeu. existența lui Dumnezeu și a suveranității sale, chiar dincolo de capacitatea noastră de a le demonstra. Noi putem să găsim evidențe, dar să demonstrezi că Dumnezeu există, asta poate face numai El când îți dovedește puterea prezenței sale și a Sfințeniei Lui. Așadar, primește Dumnezeu o pocăință din partea unor filisteni care nu cunosc legile lui Israel? Răspunsul este da. Ei n-au știut să aducă jertfe de ardere de tot sau pentru păcate. Ei s-au condus după lucrurile cunoscute de ei, au făcut un car nou, au îmbinat sfințenia și dedicarea unui car către Dumnezeu cu obiecte de aur în care să-și ceară iertare și să cu donații, ca să zicem așa, și să spună: Doamne, nu lăsa ca aceste ciume ale șoarecelor și ale bolilor să vină peste noi și să ne distrugă. Și în același timp au pus un element de știință acolo, ca să vadă dacă Dumnezeu e mai tare decât instinctele de supraviețuire ale animalelor. Și concluzia a fost, da, Dumnezeu și-a arătat prezența prin faptul că ce s-a întâmplat nu are explicație în cursul normal al comportamentelor animalelor. Nu este o pocăință după normele legii de pe Sinai. Dar este o pocăință. Și Dumnezeu a acceptat-o. Noi n-am fi putut să o acceptăm, dar El a acceptat-o. El este singurul care judecă inima. De aceea spuneam ce este necesar să se întâmple în viața noastră. Să ne întoarcem la Dumnezeu. Și al doilea lucru este să-L cunoaștem ca să ne pocăim după cum El așteaptă să ne pocăim. Dar mai înainte de toate, fie că știi bine, fie că nu știi cum să te întorci, întoarce-te la Dumnezeu. Să nu uităm că în Scriptură există un om care vine la Mântuitorul Iisus și spune: Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Aceasta este rugăciunea omului care se apropie de Dumnezeu și își dă seama că totuși nu cunoaște toate lucrurile care țin de standardele lui Dumnezeu. Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Unor credința și înțelegerea noastră este așa de mică. Sunt așa de mici. Se apropie mai degrabă de o lipsă de credință sau de forme de neînțelegere. Deci spun: Doamne, aici sunt, Tu mă cunoști, ce greșesc, iartă-mă, dar mă întorc la Tine. Iată o rugăciune. Și în cartea 1 Samuel învățăm ascultarea de Dumnezeu. Aici sunt marile cuvinte. În cartea lui Samuel vom ajunge la ele. Ascultarea valorează mai mult decât jertfa. Dumnezeu i-a iertat pe filisteni, chiar dacă n-au dus o jertfă, și le-a primit, ca să zic așa, obolul, donația, pocăința, i-a scăpat de urgii și și-a luat înapoi chivotul. Să vedem însă că istoria nu se încheie aici, deoarece israeliții, când se trezesc cu chivotul la hotare, încearcă să-l preia și ei nu sunt atenți la tot ce trebuie să fie atenți. Evrei din Betșemeș, unde a ajuns chivotul, i-au chemat pe leviți, doar leviții aveau voie să pună una pe chivot, care au coborât chivotul Domnului din car și l-a dat cu ofrandele filistenilor. După care, evrei din Betșemeș nu au privit foarte atent la regula aceasta, deși era clar spusă în Vechiul Testament, în legile lui Moise, că doar leviții se pot atinge. Dacă alții se vor atinge de chivotul lui Dumnezeu, de chivotul legământului, sunt primejdie de moarte, pentru că leviții se sfințeau pentru acest lucru. Să fii cu gând sfânt, cu mâini sfinte, cu intenții simple omenești, fără să deosebești prezența Domnului. E o greșeală. De aceea și nouă ni se spune în Noul Testament la cină că dacă vine cineva la Sfânta Împărtășanie, la cina Domnului, dar nu deosebește în pâine și vin trupul Domnului ca să se apropie cu respect de aceste simboluri. Nu ca și cum e o mâncare obișnuită. Nu este o mâncare deosebită. E una care simbolizează moartea pe crucea Mântuitorului. Și când ne aducem aminte de ce s-a întâmplat acolo, să venim cu multă reverență. Ei, oamenii din Betșemeș nu vin cu reverență, deși au fost înțelepți să-i cheme pe leviți. și să ridice chivotul. Dar s-au trezit că vin și deschid chivotul ca să vadă ce e înăuntru. Curiozitatea, într-un fel, a fost legitimă, în altfel a fost neinformată sau neascultătoare. Chivotul nu era un obiect de care să te apropie oricum și oricine. Ar fi trebuit să-i cheme pe leviți și eventual să-i roage: arătați-ne ce este acolo, că numai voi aveți voie să deschideți capacul și să vedeți ce este acolo. Din cauza că au trecut cu ușurință peste lucrurile lui Dumnezeu, ei au fost pedepsiți de Dumnezeu. Și iarăși ajunge la întrebarea: poți să-ți bagi joc sau să te porți cu nebăgare de seamă cu lucrurile lui Dumnezeu? Răspunsul este nu. Dumnezeu va interveni într-un fel sau altul. Dacă îți cere iertare, El îți va face parte de harul său și nu vei fi pedepsit. El în multe lucruri ne face parte de har. Dar la modul obiectiv, El știe când nu te porți cu respect față de lucrurile Lui. Dar cred că sunt foarte multe întâmplări pe care le știm fiecare dintre noi. Oameni care și-au bătut joc de lucrurile Lui Dumnezeu. El nu se lasă batjocorit. Ce găsim la sfârșitul acestei lecții este că, în cele din urmă, se spune la sfârșitul capitolului 7, a ajuns chivotul în casa vecinilor din Betșemeș, adică în cetatea Kiriat Iarim, și acolo s-a găsit un om credincios, Aminadab, probabil levit. El și-a sfințit fiul, atenție cum a pus el pe unul din fiii lui să se îngrijească de chivot, probabil cu levici, probabil că el însuși era levit, a sfințit pe fiul său Eleazar să păzească chivotul. Și a stat acolo 20 de ani. Ceea ce vedem, spune Scriptura, este că Dumnezeu a binecuvântat casa lui Abinadab. Tot poporul a știut că Dumnezeu a binecuvântat casa lui și motivul era clar. S-a purtat cu grijă față de lucrurile lui Dumnezeu. Capitolul 7 continuă cu victoria mărturiei bune. În felul acesta, filistenii și-au dat seama că, indiferent de păcatele evreilor, totuși Dumnezeu i-a ales și chiar dacă sunt înfrânți pe câmpul de luptă, evreii totuși trebuie să ai grijă să nu îți bagi joc de Dumnezeul evreilor, pentru că lucrurile sunt foarte grave. Și în alte bătălii, spune capitolul 7, Samuel a condus pe israeliți în luptă, ei au ieșit biruitori. Samuel a avertizat că nu vor fi ajutați de Domnul decât dacă vor renunța total la idolatrie și la această nepăsare față de Cuvântul lui Dumnezeu și față de realitățile lui Dumnezeu. În cele din urmă, Samuel face, și asta se vede la sfârșitul capitolului 7, un lucru nemaipomenit. El comemorează victoriile Domnului punând o piatră de aducere aminte, de comemorare, pe care o numește Eben Ezer. Până aici ne-a ajutat Domnul. Și noi facem multe sărbători în care zicem această celebrare este un Eben Ezer, un moment sau un de comemorare în care spunem până aici ne-a ajutat Domnul. Domnul merită să îl ascultăm cu respect, cu dragoste, să-i cunoaștem cuvântul. Domnul ne acceptă pocăința, dar cere de la fiecare pocăință după măsura cunoașterii. Poate să îl accepte pe un neștiutor care vine și spune: iartă-mă, Doamne, ajută-ne credinței mele. Dar de la un știutor, la cineva care cunoaște cuvântul, va spune: da, vreau să te pocăiești de mai multe, vreau să te încrezi în jertfa lui Hristos, trebuie să știi ceea ce am spus în Scriptură și așa să te întorci la mine, nu neglijent. Câteva întrebări punctuale, așa cum ne-am învățat. Ați folosit vreodată expresia Ebenezer? Până aici ne-a ajutat Domnul? Ai avut sărbători și momente în care în familia ta sau în biserică ai spus: Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai dat, pentru toate victoriile, pentru toate binecuvântările? Să știm că tot ce avem vine de la Dumnezeu și harul lui față de noi. Cum ai explica în cuvintele tale că Dumnezeu a putut să accepte întoarcerea carului de la filisteni, dar pentru alte lucruri, parcă mai puțin grave, nu i-a iertat pe izraeliți. Ce anume a acceptat el de la filisteni și de ce? Și ce anume a pedepsit el la evrei și de ce? De ce l-a binecuvântat pe Abinadab, care și-a sfințit fiul să păzească, așa cum se cuvine, chivotul Domnului în timp ce era la el în casă, în cetatea lor? În final, reținem această învățătură. Dacă ești în slujba regelui, adică a lui Hristos, să ții minte că Dumnezeu așteaptă o atitudine de respect și de ascultare față de el. El primește pocăința de la omul căruia i-a dat puțin, așteaptă pocăința la nivelul cunoașterii, de la cine a cerut, a dat mult, se așteaptă la mult. Și să ne bucurăm de victoria și binecuvântările pe care le-a dat Dumnezeu și să facem sărbători și pietre de aducere aminte, adică momente deosebite în care ne oprim și spunem, Doamne, Tu ești Cel care ne-a ajutat până acum. Să ne vedem și să ne auzim cu bine lângă vestea cea bună de săptămâna viitoare. Fiți binecuvântați!